Du lytter til en videnskab.dk podcast. Velkommen til ugens podcast. Mit navn er Jais Barkstrøm Kok. I denne uge skal vi til eksamen.
Forkert trut i trompeten. Tyvsen, fedt er bare ned igen, du dorske fedtklump og så videre. Fortsætter du på den her måde, ender du som bolsjekoger.
Det er eksamenstid. Tusindvis af studerende sidder og tærper deres pensum, mens de drømmer om gode karakterer, og vi må håbe, at de danske studerende møder søde og imødekommende censorer i eksamenslokalerne, modsat lektor Blomme fra det forsømte forår, som vi hørte et klip med her. Der findes masser af råd og vejledninger om eksamen på nettet, men hvilke forskningsbaserede tips og tricks har videnskaben i ærmet? Jeg tog i denne uge forbi Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet og fik professor Reinhard Stelter og lektor Jesper Lundby Jensens bedste råd. Jeg startede med at spørge professor Reinhard Stelter, hvad hans oplevelse var af mundtlige eksamener, dengang han selv var studerende.
Ja, det kommer det jo lidt an på. Altså, der er forskellige eksamener. Nogle har jeg rigtig gode minder.
Ja.
Jeg kan huske især en eksamen, hvor jeg forberedte mig sammen med en anden, hvor jeg faktisk var næsten flov over, fordi jeg følte, at min makker rent faktisk vidste mere, men okay. Jeg fik en bedre karakter.
Okay.
Og jeg ved ikke, jeg tror, det var bare, hvordan jeg var præsent i situationen.
Ja, okay. Jamen, det er også noget, vi kommer tilbage til netop i forhold til, hvordan man kan fremstå til eksamen der. Men altså, vi fokuserer på mundtlige eksamener, fordi jeg forestiller mig, at det er måske der, hvor de fleste studerende er mest presset i forhold til at forberede sig det og tænke på, at de skal til mundtlige eksamen. Og jeg ved, at du egentlig gerne vil inddele eksamensprocessen i tre faser. En forberedelse, altså øjeblikket lige før eksamen, og så selve eksamen. Så hvis der vi starter med slutningen, altså selve eksamen, når man er inde ved det grønne bord og skal præsentere sin viden her, så ved jeg, at man kan lære noget om koncentration fra sportsfolk, f.eks. tennisspillere. Altså, hvordan er det, man skal koncentrere sig, når man sidder i eksamenslokalet? Ja.
Altså det, hvad der er vigtigt, det er, at man virkelig er i nuhed. Altså at man ikke tænker frem, man tænker ikke på konsekvenser. Man forsøger virkelig at være til stede i øjeblikket. Og det svarer sådan set til en tennisspiller, som heller ikke skal tænke frem, hvad et muligt fejl i opslag har for nogle konsekvenser. Altså bare tænk på den næste bold og det næste spørgsmål, og være præsent i situationen, og virkelig være på mærkerne i situationen.
Ja. Så ligesom virkelig fokusere på, hvad er det, jeg er i gang med at fortælle nu, og ikke tænke, nej, hvad synes de om det, og det, hvis det nu får nogle konsekvenser for de næste spørgsmål, de stiller. Og sådan noget. Altså, du har jo som sagt mange års erfaring som eksaminator, og det er jo så ikke noget, som nødvendigvis bygger på din forskning, det er jo mere din erfaring, kan man sige, som underviser. Og der ved jeg, du har et grundlæggende råd omkring ejerskab. Hvad hedder det? Så hvad vil det sige, at man tager ejerskab inde i eksamenslokalet?
Ja. Altså det er jo virkelig sådan, at man, og det hænger jo sammen med det med ens forberedelse, at man virkelig skal være klar over de pointer, som man selv har. At man på den måde tager ejerskab over eksamen, at man præsenterer sin egen overbevisning, det hvad man har lært, det hvad man står for i situationen, og altså på den måde være sig selv i situationen, det er enormt vigtigt.
Men det handler måske også den oplevelse, du selv lige fortalte om, hvor du fik en bedre karakter, selvom dine makker vidste mere. Altså, det handler vel også om, at man på en eller anden måde sørger for at fremstå som, at nu er det mig, der styrer den her eksamen.
Ja, altså. Det er rigtigt. Altså, det er også et spørgsmål i grunden om lederskab, og det ser jeg faktisk også til mine studerende, som i en vis grad også har mulighed gennem deres eksamensplanlægning styre en eksamenssituation. Altså at man i grunden, altså hvis man ikke har en ondt eksaminator, har man faktisk altså også lidt kontrol over det i forhold til den måde, man opbygger det, i forhold til den måde, man præsenterer det.
Ja, så man må godt se eksamenssituationen som en eller anden form for kamp om en dagsorden, hvor man som godt må gennemsvinge sin egen dagsorden, kan man sige. Men hvis der vi tager forberedelsesfasen, som måske på mange måder er kan vise sig at være den mest afgørende, så har vi i øjeblikket et tema på videnskab.dk om eksamen, hvor en af artiklerne handler om, at man skal teste sin viden om et pensum, i stedet for kun at læse det igen og igen, så man sådan stopper op og så man tester, har jeg forstået, hvad der står. Det er så den amerikanske psykologiprofessor Henry Rodiger, som fortæller i artiklen, at det er bedre for eksempel at teste sin hukommelse, i stedet for at læse terpentekst igen og igen. Men Reinhard Stelter, du har også en pointe omkring en slags coaching i forberedelsesfasen, hvor der man kan holde en slags prøveeksamen for nogle andre. Altså, hvad kan man få ud af at teste sin evne til at formidle det pensum, som man har læst op, ved at præsentere det for nogle andre før eksamen? Ja.
Altså den måde, jeg prøver, altså jeg synes jo, det i det hele taget er det godt, hvis man har også en makker eller en lille gruppe til eksamensforberedelse. Og den måde, man kan arbejde med den sparring eller coaching, det vil være, at de mennesker, der, altså hvis man for eksempel tester sin egen viden og fremlægger det, så at de andre spørger ind i forhold til, hvor tingene ikke har været klar, hvor man ikke har været sikker i sin fremlæggelse. Altså at det er mere en spørgen i forhold til eksamensstoffet og i forhold til indholdet, og især i forhold til den måde, de bliver præsenteret, hvor det drejer sig om at skærpe sin viden gennem de spørgsmål, man får fra sine makker.
Ja, så man skal ligesom opstille en eller anden form for sådan lidt kunstig eksamenssituation, ja. Hvor man ligesom, holder sig i en eller anden form for oplæg, og så skal ens publikum, så man kan sige, på den måde, ligesom, sørge for at afbryde, hvor det er, de ikke forstår, hvad det er, man siger. Ja, men så er det vigtigt, at de stiller spørgsmål, og ligesom prøver at spørge ind til, hvad mener du, eller hvad kunne du have gjort bedre i forhold til, at det skal være sådan en coaching-form. Ja. Men jeg ved også, at du i det hele taget er fan af gruppearbejde, kan man sige, i det hele taget. Altså, hvad er fordelen ved at på en eller anden måde knytte sig til en gruppe, i stedet for at gennemføre en eksamensforberedelse helt alene?
Ja, altså det er jo... Altså for det første kan man også tale om de udfordringer, der ligger i for eksempel i stoffet. Man kan tale om den usikkerhed, man har. Man kan virkelig fokusere på, altså det er den værste situation, og gennemtale det i en gruppe. Og så er det makkerskab i forhold til at teste viden, i forhold til at spørge ind, i forhold til, når man præsenterer noget for hinanden. Og hvis det er bare en enkelt person, så er det, der står i sådan en lignende situation, eller der er interesseret i det emne, som man har. Altså det kan for eksempel også være en ven, eller forældre, eller nogle andre. Men det vigtige er, at man sådan spørger ind, og ikke korrigerer, eller jeg kommer med kritik på, på den måde, men altså, mere sådan, at man spørger for at give den anden, altså den fremtidige eksaminant, mulighed for at uddybe sin viden.
Så spørgsmål frem for alt, hvis man er den, der skal hjælpe, en, der skal til eksamen. Hvad hedder det, Reinhardt? Jeg ved også, at du tænker, at pauserne i en eksamensforberedelse er ekstremt vigtige. Altså, hvordan skal man bruge pauserne, når man læser til eksamen?
Altså det er jo klart, at man har ikke en man kan ikke arbejde 5-6 timer i træk uden pause. Så, men jeg tror, det altså der findes inden for læringsteori, taler man om belønnende pauser. Altså pauser, der hvor man også gør noget ud af det. Altså at man virkelig siger, nu arbejder jeg til klokken 11. Og så holder jeg en pause, jeg laver en dejlig kop te, eller et juice, eller whatever, jeg spiser et eller andet lille måltid, og så går jeg efter en halv time, går jeg i gang igen. Eller man går en rask tur i en nærliggende park, eller et område, som ikke er stressende, altså ikke, at man render rundt i trafikken, men at man søger steder, hvor man kan trække sig lidt tilbage, og tager en belønnende pause, som har en kvalitet i sig selv.
Og det kan selvfølgelig være forskelligt, hvordan man belønner sig selv, men det er vigtigt, at pauserne ligesom er rare, og der er en eller anden form for gulerod. Ja. Man kan glæde sig til, når man lige holder en pause.
Og så skal man passe på, at man ikke laver alt for mange overspringshandlinger. Man tager en kop te eller kaffe hver kvarter.
Det skal da gøre for mange belønninger, kan man sige. Perfekt. Men hvis vi lige spoler frem i processen, at vi forestiller os, nu står vi ude på gangen og venter på, at vi bliver kaldt ind i eksamenslokalet. Altså der ved jeg, at man kan bruge en slags mindfulness, hvor det kan selvfølgelig være mange ting, men hvis jeg vil fokusere på sådan, hvad skal vi sige, en slags vejrtrækningsøvelse, som er central i for eksempel mindfulness. Altså hvad kan du give sådan meget overordnet råd til folk, der står ude på gangen og er meget nervøse? Altså hvordan kan man bruge sin vejrtrækning i den her situation der?
Altså for det første vil jeg sige, at man skal ikke starte med den øvelse i mindfulness lige i den situation. Nej. Altså det er faktisk også, det kunne være en del af den måde, man arbejder på også i eksamensforberedelse. Og mindfulness er jo ikke andet end, at man sådan er i her og nu, i situationen, og er sådan set ikke bedømmende i forhold til det, hvad der sker. Så altså mindfulness kan også foregå i forhold til de tanker man har, men altså det er ikke altså det kan være tanker at man er meget nervøs, at man bemærker at man er meget nervøs, at så at man fokuserer lige på den tanke og lægger den til side, at man ikke bedømmer den i forhold til åh gud, jeg er nervøs og hvad, det er jo meget dårligt eller altså at man holder op med en bedømmelse af det, men at man siger og så parkerer den igen. Og så er det, og så egentlig bruger man faktisk kroppen og ens vejrtrækning for eksempel, eller altså man har også en særlig øvelse, som hedder kropsscanning, hvor man går igennem fra sådan set stortå til hovedet og fokuserer på kropsdele.
Eller man så mærker ja, efter, man kan mærke sin stortå for eksempel.
Ja, og det en god øvelse er faktisk, altså, at man fokuserer på sin vejrtrækning. At man bare accepterer det, og sikkert på en eksamenssituation er den, når man står foran lokale, er den måske lidt hurtigere, at man også siger, okay, den er hurtigere. Og så være at trække vejret stille og roligt, og mærke, hvordan man trækker vejret. Og skubber dermed måske også nogle uvelkomne tanker til side. Det er den måde, man kan lære at fokusere og også øve sig i at være i situationen i nuet.
Men det er meget vigtigt pointe, som du siger, det der med, at de der, hvad skal man sige, teknikker, man så kan gribe fat i, at dem skal man måske også øve sig på i løbet af eksamensforberedelsen, så man ikke bare lige hurtigt siger, nu skal jeg også lige mærke efter, lige før man skal til eksamen, så virker det måske ikke så godt i virkeligheden.
Nej, men det er faktisk også en form for træning, altså det skal man øve, og det er en god ting, at man for eksempel starter i starten af forberedelsesfasen med at lave de øvelser i pauserne, undervejs, at man starter måske i morgen med en kort meditation. Og meditation betyder faktisk bare at være i her og nu, i øjeblikket.
Og mærke efter, og mærke sin værktrækning og sådan noget. Men altså, hvis vi lige hurtigt skal berøre det, der hedder, hvad skal man sige, kan man kalde eksamensangst, eller i hvert fald sådan en helt ustyrlig nervøsitet omkring eksamen, som jo kan gøre, at folk, der er ramt af det, at de bliver ramt af den berømte klap, lige så snart de går ind i det der eksamen, og virkelig ikke kan præstere på nogen som helst måde til den eksamen. Altså, det er jo selvfølgelig noget andet, end at bare være nervøs i gåsøjne, men altså, hvis det er, man har de steder eksamensangst, altså, hvad skal man så gøre?
Ja, altså jeg tror, at i situationen er det jo faktisk ofte for sent. Ja, altså der kan man ikke i så kort tid og i den pressede situation, kan man ikke gøre så meget. Altså det, hvor endelig forberedelsen ligger, det er for eksamenssituationen. Så hvis man, og der findes en del forskning, at man faktisk skal være og tale om sin angst. Altså, og på den måde også fokusere på det, hvad der egentlig, hvad ens måske også ubegrundet frygt er. Altså, så det er jo, angsten er jo noget, som er en tanker, som har konsekvenser til nogle bestemte følelser bagefter, som er også irrationelle, altså som er ikke virkelighed. Det er noget, man forestiller sig. Og ved at tale om det, og også mærke, at det er faktisk, for meget i forhold til den måde, man, altså det kan faktisk ikke indtræde, og man altså på den måde også fokuserer på den frygt, som kan opstå, men som man gennem en tale også kan minimere.
Jamen, jeg hedder Jesper Lundby Jensen, og jeg er lektor på Institut for Idræt og Ernæring ved Københavns Universitet.
Der er tusindvis af unge mennesker, der læser til eksamen i øjeblikket på universiteter og ungdomsuddannelser. Og når man læser til eksamen, så er man typisk ret, hvad skal man sige, fysisk stille, på den måde. Man sidder stille på et stol, gerne lænet sådan lidt uergonomisk ind over en bog eller en computer. Men Jesper Lundby Jensen, her til at starte med, hvad var det egentlig din egen oplevelse af at læse til eksamen, dengang du gik på universitetet for eksempel?
Ja, det var bestemt også en tid, hvor der blev brugt rigtig mange timer på at være stillesiddende og med hovedet nede i bøgerne. Så min erindring om det er i høj grad så at sige, mange lange timer og nætter med hovedet nede i bøgerne.
Ja. Og det, vi skal komme frem til nu, er, hvordan motion kan kan gøre, at man simpelthen bare får en bedre eksamensforberedelse, men man måske også lærer noget mere af den energi, man lægger i sin forberedelse. Så helt overordnet set, hvordan kan man bruge motion aktivt i sin eksamensforberedelse?
Ja, man skal måske starte med at sige, at læring i det hele taget, eller tilegnelse af ny viden eller nye færdigheder, selvfølgelig primært handler om at øve sig i det, man vil være god til.
Ja.
Men når det er sagt, så er der også gennem de seneste år kommet flere og flere studier, der viser, at fysisk aktivitet og søvn, altså udenomsfaktorer, kan påvirke vores læring og vores evne til at etablere og fastholde hukommelse.
Ja.
Og der kan fysisk aktivitet, det at være fysisk aktiv, kan hjælpe os til måske bedre at tilegne os nye viden og nye færdigheder, hvis vi er fysisk aktive, inden vi går i gang med at øve os i noget.
Ja, hvis jeg lige skal dele det op, så hvis vi starter med den der, at okay, jeg ved, at om en times tid, der skal jeg sidde med hovedbøgerne. Hvordan skal jeg så konkret gøre, hvis jeg gerne vil være fysisk aktiv før, og på den måde få en bedre indlæring, når jeg så sætter mig over bogen? Hvordan skal jeg gøre?
Ja, der er en række studier, der har vist, at hvis vi er fysisk aktive ved en moderat intensitet, det kunne være at gå en tur i resttempo eller lunde en tur, hvad man føler for. I relativt kortvarig tid, måske en 20 minutter til en halv times tid. Det vil sige, at man er aktiv, men ikke er så aktiv, at man bliver stresset eller træt af det. Så vil man efterfølgende i op til en times tid, har studier vist, præstere bedre i neuropsykologiske test, altså test af vores kognitive funktioner. Og andre studier har vist, at man kan have en stejlere tilegnelseskurve, når man øver sig i nye opgaver.
Så en eller anden sådan noget, lidt frisk gåtur,
ja.
Og så ved jeg, at der er noget omkring, hvad skal vi sige, timing i det. Altså, hvornår skal man så gå i gang med at læse, efter man har gået den friske gåtur?
Ja, der er det, hvis man nu har haft pulsen højt op, så er det en god idé lige at bruge lige at vente lidt, og så få pulsen ned, inden man sætter sig hen foran sin computer eller bog.
Ja.
Men derudover vil man have et vindue på en times tid, op til en times tid, hvor man kan have forbedret opmærksomhedsfunktioner efterfølgende. Så når man først lige har fået pulsen lidt ned, så vil det mange opleve, at man er lidt mere klar i hovedet i tiden efter.
Ja, og den der positive effekt var så en times tid, kan man sige.
Ja.
Og så når man så har læst en times tid, så kan man så motionere efter for så at maksimere den læring, man så skal få ud af, at man har siddet og studeret en times tid. Og der har vi faktisk skrevet en artikel fra denne uge, hvor det er, at artiklen beskriver et forskningsprojekt, du har lavet om netop det, men med skolebørn, altså hvor skolebørn lærer bedre, hvis det er, de er ret fysisk aktive lige efter de har lært det. Altså hvad er det dit studie viser omkring fysisk aktivitet lige efter man har lært noget?
Ja, i det aktuelle studie, der har vi undersøgt betydningen af at være intenst fysisk aktiv, efter man har øvet sig i en ny færdighed. I det her tilfælde er det børn i 3. og 4. klasse, der har øvet sig i en computerbaseret opgave, som de ikke har prøvet før, men hvor de skal bevæge sig så præcis som muligt på computeren. Og der kan vi se, at når børnene er intenst fysisk aktive, så husker de bedre det, de har øvet sig i en uge senere. Altså det forbedrer deres langtidshukommelse. Og det her studie, det ligger oven i en række andre tidligere studier, hvor vi har undersøgt, vi og andre har vist, at hvis man er fysisk aktiv efter en tilegnelsessituation, at der kan den fysiske aktivitet ikke forbedre tilegnelsen i sig selv, fordi tilegnelsen er jo overstået. Men det, man skal være bevidst om, det er, at når vi øver os i noget, så igangsætter det ændringer, altså forandringer i vores hjerne. Og de ændringer, det er en forudsætning for, at vi får etableret hukommelse, og vi kan fastholde det, vi gerne vil lære. De ændringer viser det sig så, at fysisk aktivitet, blandt andet søvn kan også, men fysisk aktivitet kan have en fremmende effekt på nogle af de her ændringer, som gør, at vi får forbedret fasttømringen, eller vi vil sige konsolideringen af den her langtidshukommelse, så vi på et senere tidspunkt husker det, vi har øvet os i, bedre, end hvis vi ikke havde været fysisk aktive.
Ja. Og så, altså nu handler de studier så om skolebørn i 3. og 4. klasse,
ja.
Men dem, der sidder og læser til eksamen, de er lidt ældre.
Ja.
De går i gymnasiet eller en eller anden ungdomsuddannelse eller går på universitetet.
Ja.
Hvis vi skal resultater om de studier, altså kan de på en eller anden måde overføres til, hvad skal man sige, lidt ældre mennesker, hvad hedder det, der sidder og læser til eksamen, og så går ud og løber en tur lige efter, de har lukket bogen sammen?
Ja, det kan det bestemt. Vi har lavet andre studier, hvor vi har set præcis samme effekt hos voksne. Mm. Så det er ikke kun skolebørn, der kan have gavn af at være fysisk aktiv efter en tilegnelsessituation. Men man skal selvfølgelig måske tage det forbehold, at den her aktuelle artikel fokuserer på betydningen af fysisk aktivitet efter tilegnelse af en ny færdighed.
Mm. Og det er ikke nødvendigvis sådan en bolig, pensum-agtig...
Nej, præcis. Ud fra det studie kan vi ikke sige, om man vil forbedre sin hukommelse inden for andre domæner, eller sin sproghukommelse. Mm. Det kan vi ikke sige ud fra det aktuelle studie, men der er andre studier, der indikerer, at også andre former for hukommelse, altså måske hvor den her nye færdighed udgør en type hukommelse, eller relaterer sig til en type hukommelse, så vil mere boglig viden relatere sig mere til det, vi vil kalde deklarativ hukommelse. Mm. Og det er der andre studier, der indikerer, at man også kan påvirke deklarativ hukommelse ved at være fysisk aktiv, eller også at lægge sig til at sove.
Ja, det er, fordi vi skal lige ind på søvn her til sidst, men bare for at de opsummerer, det er simpelthen en skidegod idé at motionere, før og efter man har læst i sin bog, eller sidder ved sin computer og læst op på sit pensum. Men der er også søvn, og der ved jeg, at søvn er virkelig også en god allieret i en eksamensforberedelse. Altså, hvad siger forskellige studier omkring søvns gavnlige effekt på ens læring?
Jamen, der er lavet rigtig mange søvnstudier. Og i hvert fald noget af effekten i den her sammenhæng ved søvn relaterer sig til de mekanismer, jeg lige omtalte i forhold til fysisk aktivitet. Altså når vi øver os i noget nyt og tilegner os ny viden, tilegner os nye færdigheder, så sker der ændringer i hjernen. Mm. Og de ændringer sker ikke kun mens vi øver os, de sker også efterfølgende. Og det betyder, at hukommelsesporet, om man vil, det er følsomt for påvirkninger, efter vi har øvet os i noget. Mm. Så læringsproduktet kan blive påvirket, det kan både blive forstyrret efterfølgende, men det kan også gavnes af andre faktorer. Og en af faktorerne er fysisk aktivitet. Men det viser sig også, at hvis man lægger sig til at sove, altså hvis man tager en lur, en powernap, vil nogen sige, så kan det have en akut fremmende effekt.
Altså hvis det er, man simpelthen går ind og tager en lur, lige efter man har lukket bogen?
Ja. Og der er andre studier, der viser, at man har en anden og større effekt af at få sådan sin nattesøvn. Mm. Og nu spurgte du mig til at starte med, hvad jeg havde erindringer om min egen eksamenslæsning, og det var, at det i høj grad gik ud over nattesøvnen. Men der er en del studier, der viser, at nattesøvnen er væsentlig for, at vi får fasttømret vores langtidshukommelse. Mm. Så der er måske grænser for, hvor god en idé det er at skrue voldsomt ned for nattesøvnen. I hvert fald kan man sige, at hvis man kan finde plads til det, så kan det også være en god idé at så tage en lur.
Det sagde lektor Jesper Lundby Jensen, da jeg denne uge besøgte ham og professor Reinhard Stelter på Københavns Universitet. Vi kører i øjeblikket tema om eksamener, hvor man kan få masser af eksamensråd fra videnskaben. Hvis man har brug for sin koffein til eksamenslæsningen, kan man fx læse en artikel, der undersøger, om det er cola, kaffe eller energidrikke, der indeholder mest koffein. Og jeg kan med det samme afsløre, at det er kaffe, der indtager en klar førsteplads, hvor espresso er den mest potente kaffedrik, når det kommer til mængden af koffein per liter. Det var alt, hvad vi havde valgt at bringe i denne uges podcast. Ris, ros og forslag til podcasten kan sendes til jbk@videnskab.dk. Mit navn er Jais Barkstrøm Kok. Tak fordi du lyttede med.